сказки наслушно. Чароўны пярсцёнак. Казка. Аўтар Аркадь Жураўлёў. Жылі-былі муж і жонка. Доўга не было ў іх дзетак, таму і моцна маркоціліся, што не было малых арэз, з якімі можна было б пацешыцца. І раптам нарадзіўся ў іх хлопчык, якога назвалі Дзяніскам. Вясёлым, актыўным, разумным і кемлівым рос хлопчык. Не паспеюць бацькі аб чым-небудзь спытаць, а ён ужо і сам здагадаецца, і тут жа выканае. Спрытны ды знаходлівы Дзяніска быў галоўным памагатым у сям'і. Погалас аб яго розуму і спрыце па ўсёй акрузе прайшоў, маўляў, здатны жаніх. Дайшла яго слава і да падводнага царства. Аднойчы ліпеньскай раніцай хлопец вырашыў на рыбалку схадзіць. Дапамог бацькам, пасля снядання пакарміў сваіх акварыумных рыбак. Праверыў насычанасць вады кіслародам, пасыпаў корму. І ўвесь гэты час, як звычайна, размаўляў са сваімі гадаванцамі. «Ну як вы тут, сябруеце?»
«Не хвалюйся, сябруем!»
«А ты куды? У таемную купальскую ноч!» «Глядзі, хлопча, рамантычная ноч цябе чакае!» Прабубніла рыбка-клоун і схавалася за камень ля акварумнага ліхтара.
«Ах, дзівакі, разбяруся як-небудзь!»
Адказаў Дзяніс і знік за дзвярыма. Абышоў шумнае гулянне непадалёку ад берага маляўнічага возера. Выбраў найбольш прывабнае і спакойнае месца ля густых трыснякоў, якія шчыльную сцяною прыкрывалі бабровую хатку. Агледзеўся. Цішыня. Толькі птушкі раз-пораз пераклікаюцца ў пеўчых спаборніцтвах.
«Сёння павінна добра кляваць, бо, як казалі старыя, сённяшняга дня уся поскудзь пакінула рэкі і азёры»,
– думаў Дзяніс. Настаў поўны містыкі і магіі вечар. Хлопец пачаў пільней прыглядацца да паплаўка. Кожнае нязначнае хваляванне – таго загадкавага, чырвонага паказальніка рыбалоўнага шчасця або няўдачы прыдавала і надзеі, а яшчэ найбольш хвалявання. Хвалявання таго, што ўжо позна і бацькі могуць перажываць, а яшчэ ад загадкавага пажадання любай рыбкі. «Вось яна, карта жаданняў», – падумаў Дзяніс, спрабуючы ямчэй падсегчы доўгачаканую спажыву. Але не зусім проста такое падалося, як здавалася. Пачалося звычайнае купальскае спаборніцтва на сілу і спрыт. Такога ў яго юным узросце не здаралася. Спрабаваў падсекчы і пацягнуць, і ўжо адпускаў лёску вальней. Нічога не атрымлівалася.
«Ну што ж за цуда такое мне трапілася?
Няўжо рыбка-клоуна такое здольная?» Добра прытаміўшыся, улучыў хвілінку і хацеў змыць пот з твару, ачысціцца ад ліхіх думак вадою. Як побач з ім выторкнулася з вады чароўная хрыбеціна з пералівістай срэбнаю лускаю. Ён пачаў адыходзіцца ад берага, але неспадзявана наткнуўся на неіснуючы яшчэ колькі хвілін таму вялізны камень.
«Адкуль ты ўзяўся?
Бач, ружова-шэры!» Летні закрычаў Дзяніс, моцна ударушыся плячыма.
«Гэта я, здань камень, з часоў скандынаўскага ледавіка, але з'яўляюся на паверхні толькі раз на год».
«А, дык гэта ты такое вытвараеш з маёй вудай? Прычапіўся, згінь, нячысцік, ты не можаш мець улады над маім існаваннем».
«Так, але я не падпарадкоўваюся знешнім сілам».
«А што, гэта ўжо цікава». Неяк раптам пасмялеў Дзяніс. «Ты хочаш сказаць, што самыя значныя нашыя думкі – тыя, якія процістаяць нашым эмоцыям?»
«А ты ж, хлопец, не такі ўж і простак. Другая думка заўсёды разумней за першую. Уцяміў, пра што кажу?»
«Бачу, ты ж яшчэ і філосаф. Толькі адкажы мне, што гэта за цяга да нас, землян? Паўсюль вы за намі цікуеце.
Я ж звычайны хлопец і зрабіў усяго толькі адзін пярсцёнак для Любай. Больш нічога няма.
Ха-ха-ха, расмяяўся Здань камень. Няхай будзе так, але хто цябе прымушаў менавіта сёння паўсці на возера?
Гэта не твая справа. Мы, людзі жывыя, разумныя істоты, а ўсе ніжэйшыя толькі слушаць нам. А вы са сваёй магіяй і чарамі. Ах, ты каму я тлумачу? Здані? Усё адно дарэмна.
Дзяўчына была падобная на ляльку, прыгожая, як песня. Не, больш падобная да феі. Ён глядзеў на яе заварожанымі вачыма да тае пары, пакуль яна першай не загаварыла.
Што дзіўнага гэты прыгажун знайшоў у маіх вачах?
Гучаў нібы срэбны званочак яе голас. Дзяніс падышоў да яе бліжэй, калі яна адказала прыязна усмешкай, і сказаў: «Я ведаю цябе, ты дзяўчынка Палінка, была ў трэцім класе, калі я заканчваў школу і штодня прыбягала карміць маіх рыбак, так?
Магчыма.
Вось чаму мае бацькі ўвесь час пра цябе нагадваюць. А іх нельга абманваць. Значыць, гэты час акурат і настаў». Дзяніс падышоў бліжэй да Палінкі, дастаў штосьці з кішэні, пашаптаў і надзеў на яе руку неверагодныя прыгажосці пярсцёнак. «З гэтай хвіліны ты мая нявеста!» Дзяўчына ўзрадавалася, што і сказаць цяжка. Яна падбегла да хлопца, абняла і загадкава паглядзела яму ў вочы, але хутка апусціла голаў, нясмела, нібы раздумваючы, ці правільна робіць. Пацалавала Дзяніса і, расчырванеўшыся, адвярнулася.
«Ты цудоўны! І гэты пярсцёнак будзе заўжды са мною!» —
упэўненым голасам казала Палінка.
«А ты мая фея!
Толькі памятай, гэта незвычайны пярсцёнак.
А што, можа, чароўны?»
«Так, за дапамогай да яго звяртайся толькі ў самым безвыхадным становішчы».
«Зразумела», —
адказала дзяўчына і павярнулася ў бок возера. Узмахнула рукой, а пярсцёнак «Вазьмі, дазваліся ў ваду». Яна нават не адчула згубу. І забурліла вада ў возеры. Штосьці дзіўнае ўжо сцягвала вудзільна.
«Глядзі, глядзі, вуна ўцякае!» —
крычала дзяўчына. Дзяніс схапіў вудзільна і з усяе сілы тузануў да берага. Лепш бы ён яго не чапаў. На беразе з'явіліся дзве незвычайныя дзяўчыны з распушчанымі валасамі, сінімі, як і яснае сонечнае неба вачыма, толькі дужа пранізлівымі, як калдаўскімі, і рыбінымі хвастамі, серабрыстай лускай. Схапілі Дзяніса і сцягнулі ў возера. Ён нават не паспеў ускрыкнуць на развітанне ці хаця б назваць імя дзяўчыны. Палінка таксама не адразу зразумела, што гэта было, адкуль з'явіліся гэтыя пачвары і навошта ім менавіта яе Дзяніс. Пытанняў было больш, чым адказаў. Яна пабегла па беразе, клікала Любага, кідала ў ваду каменьчыкі, а раптам адзавецца на ўсплёск. Усё дарэмна. Прапаў, як соль на вадзе.
«Добра, што паспела ўкласці ў яго кішэнь свой гусічык. Можа, ён выведзе на след», —
успомніла Палінка. Яшчэ доўга яна хадзіла ўздоўж берага, клікала, разважала. Успомніла, як заўважыла на яго безымянным пальцы такі ж пярсцёнак. Чула, што акурат такія пярсцёнкі дары сваім дзіцям каралі ды знатныя асобы. Можа, яе Дзяніс таксама з таго роду. Успомнілася гэта Палінцы ў той момант, калі яе абраннік надзяваў на яе пальчык той чароўны пярсцёнак. Засвяцілася тады разнакаляровымі вясёлкамі наваколле. Срэбрам і золатам заліліся палі і лясы. Дарагімі самацветамі засяла неба. Усё стаяла быццам закалдаванае. Дрэвы адкідвалі дзіўныя ценні, а мясцовае святло, пранікаючы скрозь галінку і лістоту, малявала на зямлі дзівосныя ўзоры. Колькі часу мінула з таго здарэння, а Палінка месца сабе не знаходзіць, усё разважае. Так чакае. У дзень углядаецца ў далі азёрнага люстэрка, а калі асветлена месяцовым святлом, зноўку тут жа і яна. Чакае, калі ж выйдзе яе Дзяніс на бераг і возьме яе на свае дужыя рукі. І яна, убранная ў белым строі з каронай вэлюмам, якая пераліваецца тысячамі дыяментаў. І ўсё залатое шыццё на ёй заблішчыць, запераліваецца. «Ах, якая я наіўная!» – пра сябе прамовіла. «Ён, можа, дзе радуецца. Ёсць і надзея, але ім ройныя думкі не адступаюць». І нават павеў лёгкага ветрыку, прымаўся за дотык любага, які падносіць ей руку да сваіх палкіх вуснаў, і шэпча на вушка: «Я не магу без цябе, выратуй мяне». Яна спахапілася, зірнуўшы на руку, але толькі цяпер заўважыла, што пярсцёнка нема. Палінка кінулася да таго берага, дзе яны заручыліся. Зайшла ў ваду і пачала углядацца ў дно, успамінаць. Зноў перабіраць каменчыкі на прыбярэжным дне. Зноў і зноў паўтараць тыя ж дзеянні. Здавалася, што калі яшчэ раз заглыбіцца яе рука ў прыбярэжны глей, пачуе голас любага: «Я не магу без цябе». І калі толькі яна памкнулася на яго голас, пад нагамі дзяўчыны з'явіўся чорнай масці з жоўтымі, як у пугача, вялікімі вачыма. Пушысты каток. «Што гэта за гусь такі з'явіўся?» «Я салушка марскога цара Нерея», – прамурлыкаў гость. «Што ж такога старылася, калі такі паважаны салушка ажно ў наш край наведаўся?» «Мур, нічога асаблівага, калі не лічыць мудрай парады, якую я ад гаспадара свайго прынёс. І яна тычыцца твайго прыгажуна, Дзянісія. Мяу!» «Каго, каго? Дзянісія? Ах ты, брыдкае стварэнне, дык вы ўжо маго Дзяніса паспелі не толькі запаланіць, але перахрысціць? Я ведаю аднаго Дзянісія, сына Зеўса, бога віна і свята, вяселля і тэатра». «Не ўсё так проста, дзяўчына. Мой гаспадар вельмі узрадаваны першаму земляніну. Яго сэрца калоціцца ад радасці. Нарэшце сваю самую неўтаймоўную дачку выдаць за добрага чалавека. Табе ж трэба, калі ты, канешне, жадаеш, выканаць адну просьбу свайго Дзянісія. Раблю гэта выключна за яго дабрыню і прыстойныя паводзіны». «Мур! Цікава, якую ж?» «А вось гэта толькі табе ведаць. Пакуль ты не выканаеш яго просьбы, я буду прыходзіць да цябе штодня, калі месяц з'явіцца на небе». «Я не магу табе вось так адразу паверыць і пагадзіцца. Раптам Нерэй штосьці хітрае задумаў, і мой Дзяніс не вернецца». «Наадварот, вернецца. І чым хутчэй ты знойдзеш тое, тым шпарчэй ён да цябе вернецца. Я абяцаю». «Мяу! Добра, толькі я буду чакаць яго да тай пары, пакуль ён будзе верны свайму слову. Так і перадай». І ў тое ж імгненне кот знік. Але штосьці бліснула на яго ашэйніку. А пазней яна здагадалася, што менавіта яе гузічык прывёў катка. Яе Дзяніс тым часам быў у падводным царстве Пасейдона. Каторы час стары Нерэй думаў, меркаваў, каторую з пяці дачок з іх жонкой Амфітрытай выдаць за гэтага зямнога прыгажуда. Кожная з Нерэйц чакала дужую мужчынскую руку. І зараз яны гатовыя паланіць маладога хлопца сваімі чарамі. Аднак самая старэйшая з сясцёр пад прымусам, але, здавалася, паланіла сэрца юнака без розных іспытаў. Ужо і вяселле прызначылі, толькі малодшая сясцёр не змагла дараваць старэйшай. Аднойчы, калі нікога побач з хлопцам не было, яна, быццам выпадкова, пракінула на яго бутэлішку з нейкім зеллем. Жаніх раптам занядужаў настолькі, што ўсе жахаліся ад яго хваробы. І толькі даравальны гузічак прывёў служку старца да тая, хто мог яму падказаць выйсці. што толькі не спрабаваў рабіць стары Нерэй. Спявалі і танцавалі перад жаніхом Нерэйды, падносілі і падносілі розныя прысмакі і напоі, каб залагодзіць хлопца. Але нішто яму міла не было. Бачыў, што стаў аб'ектам злых жартаў ды уцех. Бачыў, як сёстры ледзь не паміліся. Ён быў як асалавелы. Куды падзеліся іх добразычлівыя твары, ваблівыя ўсмешкі з вуснаў? Куды падзеўся румянец, што быў падобны на ружы? Яны ад злосці сварыліся. Іх вочы блішчэлі, як у халодных лісіц, а вусны былі перакошаныя злосцю і ненавісцю. Гнеўнымі словамі яны абзывалі адна адну і нават давалі волю рукам. Кожнай хацелася быць нявестай. Чаму так несправядліва уладкаваны свет? Разважаў пра сябе юнак. Насамрэч, цуды бываюць небяспечныя, хаця я здагадаўся, што яны са мной задумалі, гледзячы ў магнетычныя вочы тых, здавалася чароўных, але не дзяўчат, а зданяў. Пагадзіся, на іх няхай і спакуслівыя ўмовы будзеш звязаны абавязкамі з усёй раднёй Нерэя. Разважаў Дзяніс. Ён не хацеў звязваць свой лёс з некаханай. Дакараў сябе. Вось што бывае, калі забываеш пра пільнасць і асцярожнасць. Аднойчы ноччу, калі пабачыў чорнага катка, да яго вярнулася памяць. Быццам той без слоў змог перадаць думкі яго дзяўчыны. Яна прыгожая, як песня, недасяжная, як мара. Словы, якія ён некалі вымаўляў для сваёй Палінкі. Відаць, рачныя богі таксама пачулі прыцягальную сілу маладых. У ранку, калі зямное птаство яшчэ не ўсё прачнулася, Палінка была ля возера. Усяго ў двух кроках ад берага, сярод разнакаляровых каменчыкаў, вымытых азёрнымі хвалямі, ляжаў, пасміхаўся яе падарунак. Яна ўзяла яго, пацалавала, просячы аб неадкладнай дапамозе для свайго каханага. У тую ж хвіліну да Дзяніса вярнулася ўжо і сіла, і ясны розум. Ён прарваў усе сеткі, што гароджвалі падводныя ўладанні Нерэя, і, вызваліўшыся, паплыў на тое азярко, дзе іспытваў узнёслую радасць. Нерэй ледзь не лопнуў ад злосці, але нічога не стаў строіць супраць жаніха Дзянісе. Ведаў пра капрызлівы нораў старэйшай дачкі. А хлапец без прыгод дабраўся да родных берагоў, дзе яго чакала Палінка. Зладзілі яны вяселле. Усяго там было, чаго пажадалася. І зажылі маладыя шчасліва. І пра бацькоў не забываліся. А бацька Дзяніса сапраўды быў спрытным майстрам-кавалём. Ён для ўнука такі шароўны пярсцёнак зрабіў. Пра тое на свае вушы чуў, да вас прыйшоў і гэтую казку расказаў. Казка наслушна.